cartea pe casete.
Pentru a veni în întâmpinarea celor care n-au avut prilejul să cumpere cartea, de curând tipărită în țara noastră, cu titlul Profetologie, proroci adevărați și proroci mincinoși. M-am gândit să le ofer posibilitatea tuturor celor interesați să o asculte pe casete. Prețul extrem de scăzut al casetelor a fost fixat cu scopul recuperării cheltuielilor destinate pentru multiplicarea și răspândirea mesajelor evanghelice, fără să se urmărească vreun profit financiar în favoarea autorului. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care m-au sprijinit în această lucrare, destinată pentru folosul tuturor. Partea introductivă. Conținutul. Profeții prin revelație din Vechiul Testament. Partea întâia. Cuvânt de introducere. Scopul și motivația lucrării. Experiența de la ora biblică. Primele revelații în stare de veghe. Marele profet și legislator Moise. Rugul în flăcări. Isaia în slujbă. Prorocul Ieremia. Întâlnire cu îngeri. Profeții prin revelație din Noul Testament. Profeții prin inspirația Duhului Sfânt din Vechiul Testament. Profeții mesianice prin inspirația Duhului Sfânt. Profeții din Noul Testament, inspirate de Duhul Sfânt. Profeții prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt. De la pagina 1 la pagina 52. Partea a doua. Imitarea lucrărilor lui Dumnezeu, influențe demonologice, vrăjitori, ghicitori, magicieni, proroci și învățători mincinoși. Pagina 57. Efecte psihologice, proroci care prorocesc din duhul lor. Pagina 65. Partea a treia. Experiențe de pe teren. Vrăjitorul Iezinta. Pagina 78. Meternita în alertă. Profetul ghicitor. Minunea de la filitelnic. Bătrânul în haine strălucitoare. Lucifer. Îngerul de lumină. Prorocița de la Seghișoara. Contabilul în surățel. Tălmăciri, imaginare. Acesta este cuprinsul cărții, cu titlul Profetologie. Prorocii adevărați și prorocii mincinoși. Pe lângă aceste titluri, care au fost menționate în cuprinsul cărții, este prezentată încă o experiență de pe teren, intitulată Craterul antropozofilor. Cuvântul de introducere. După cum ploaia de primăvară cade peste ogorul proaspăt desțelinit, reușind să-i sfărâme bulgării, și după cum bobul de sămânță doar prin moarte reușește să transmită puterea vieții plantei următoare, care ia ființă, la fel se petrec lucrurile și fenomenele cu lumina venită de sus prin întruparea cuvântului. El a venit la noi ca și ploaia binecuvântată care cade peste pământul însetat. Ca și ploaia de primăvară care udă pământul. Osia, capitolul 6, versetul 3. Dăruindu-ni-se pe deplin, fiind străpuns pentru păcatele noastre și murind în locul nostru prin actul învierii, câștigând o biruință de plină asupra morții, ne-a dăruit viața veșnică. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare mai întâi, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 24. Destinele tuturor formelor de existență se află în mâinile Lui. Trecutul, prezentul și viitorul nostru al tuturor au fost și vor rămâne condiționate în permanență de planurile Lui, pe care le-a descoperit mai dinainte robilor Săi proroci. Astfel, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. Destinele tuturor formelor de existență se află în mâinile Lui. Trecutul, prezentul și viitorul nostru al tuturor au fost și vor rămâne condiționate în permanență de planurile Lui pe care le-a descoperit mai dinainte robilor Săi proroci. Astfel, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Autoritatea profetică a Sfintelor Scripturi, confirmată mai târziu prin evenimentele istorice, nu se întemeiază pe învățături omenești, ci este rezultatul nemijlocit al experiențelor pe care oamenii le-au avut cu Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu s-a descoperit comunicându-și planurile celor pe care i-a rânduit mai dinainte să devină purtătorii Lui de cuvânt. Lucrarea de față, în prima parte, își propune să scoată în evidență mijloacele de comunicare pe care le-a folosit Dumnezeu în descoperirea tainelor Sale cu privire la procesul nostru de existență în general și cu privire la mântuirea noastră în special. În cea de-a doua parte a lucrării prezente se cuprind influențele spiritelor demonice asupra neamului omenesc, culminând cu suprimarea voinței, rătăcirea minții și anihilarea procesului de conștiință a neamului omenesc. În această situație deplorabilă, oamenii au fost prinși în temnița diavolului și ținuți în întuneric, nemai având posibilitatea eliberării. Fiul lui Dumnezeu a venit ca să nimicească lucrările diavolului și să scoată din temniță pe cei legați, să dea lumina celor ce au trăit în întuneric. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Mântuitorul continuă și astăzi să-i mântuiască pe oameni, smulgându-i din lanțurile fără de legilor în care au fost legați, dăruindu-le o izbăvire de plină, îngemănată cu viața din belșug. Cea de-a treia parte a lucrării prezente cuprinde sărăcia spirituală a oamenilor care se lasă purtați de orice vânt de învățătură, fără să se lase călăuziți de lumina cuvântului descoperită prin Iisus Hristos. Rătăcirile unor astfel de oameni pot fi deosebit de costisitoare. Din lipsă de cercetare a Sfintelor Scripturi, ei oscilează în permanență între minciună și adevăr, între lumină și întuneric, între viață și moarte. Înstrăinându-se tot mai mult de cel ce i-a chemat la mântuire. Scopul pe care îl urmăresc, o bună parte dintre aceștia, fiind înstrăinat de voința lui Dumnezeu, îi împiedică să discearnă realitatea, devenind terenul de încercare a tuturor influențelor neidentificate. Leacul vindecător pentru această categorie de oameni este ca ei să renunțe la căile pe care și le-au ales și câtă vreme nu este prea târziu să se întoarcă la Dumnezeu, care nu obosește iertând. Lucrarea prezentă constituie urmarea mai multor întâmplări din viața autorului, în urma cărora s-a simțit obligat, din partea lui Dumnezeu, să le mărturisească, descriindu-le amănunțit în conformitate cu ordinea în care i-a fost revelată, spre folosul tuturor. Această descoperire, desfășurată pe cele trei planuri, a constituit un răspuns din partea Domnului în legătură cu recunoașterea profețiilor adevărate și depistarea profețiilor false. Una dintre aceste experiențe este cuprinsă în întâmplarea descrisă în cele ce urmează și este deosebit de semnificativă. Aceasta constituie motivația intervenției speciale din partea lui Dumnezeu pentru cristalizarea modului nostru de înțelegere privind subiectul în cauză. Experiența de la ora biblică. Era într-o sâmbătă seara, când credincioșii comunității erau prezenți la ora de zidire duhovnicească. Presbiterul desfășura subiectul din Evanghelia după Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. În timpul părtășiei binecuvântate, pe când se vorbea din cuvântul Domnului, în casa de rugăciune au intrat trei persoane, venite de prin părțile Sebișului. Erau doi bărbați însoțiți de o femeie tânără și foarte drăguță. Primul dintre bărbați era mic de statură și părea să fie de vreo 40 de ani, având o înfățișare mai puțin atrăgătoare. Cel de al doilea era un tânăr foarte drăguț și foarte îndrăzneț. La prima vedere s-ar fi putut crea impresia că tânărul acesta, după vârstă și înfățișare, putea să fie soțul acestei femei, în timp ce bărbatul acela mai vârstnic și mic de statură ar fi putut fi un frate sau o rudă a tinerilor. Privindu-i cu atenție deosebită în acel moment, presbiterul a simțit o repulsie interioară foarte șocantă. Privirile tulburi și fețele crispate ale musafirilor nepoftiți l-au determinat să se coboare de la amvon pentru a le face o recomandare. În clipele următoare, apropiindu-se de ei, le-a șoptit la ureche, zicându-le: Dumneavoastră sunteți niște musafiri. Vă rog să ascultați în liniște cuvântul Domnului și să nu deranjați serviciul. După terminarea orei de zidire duhovnicească, la sfârșitul programului, vom avea prilejul să facem cunoștință, împărtășindu-ne motivația vizitei. După recomandarea făcută, musafirii încuvințaseră propunerea gazdei, simțindu-se nevoiți să renunțe la cele ce și-au propus în mod inițial. După terminarea serviciului de învățătură, presbiterul anunțase încheierea programului, adresându-se tuturor: Iubiți frați, stimați prieteni, serviciul din această seară, cu ajutorul Domnului, a luat sfârșit. Adunarea este liberă. Celor ce nu se grăbesc, li se face propunerea să rămână câteva minute pentru a face cunoștință cu musafirii. După eliberarea publicului, au mai rămas în casa de rugăciune vreo 20 de credincioși. Musafirii au fost invitați să-și facă de cunoscut identitatea și să-și explice motivația vizitei. Nu ar fi fost deloc potrivit o astfel de atitudine din partea gazdelor, dacă nu s-ar fi justificat necesitatea. Primul dintre musafiri care și-a făcut recomandarea a fost bărbatul cel mai tânăr și peste măsură de îndrăzneț. Tulburat în sufletul său pentru că nu i s-a oferit prilejul să-și manifeste darul în timpul slujbei și în prezența publicului, el și-a prezentat calitatea și misiunea vorbind în numele însoțitorilor. Noi suntem vasele Domnului și suntem împuterniciți să mergem în misiune, în lucrarea Domnului, în toate bisericile din țară. Suntem trimiși de Domnul, se auzise glasul pițigăiat al prorociței. Bărbatul uscățiv și mai mic de statură, având o fire mai blândă, nu mai simțea nevoia să-și facă recomandarea, pentru că vasele Domnului au făcut-o cu prisosință și pentru el. După ce musafirii și-au încheiat recomandarea cu privire la misiunea care le-a fost încredințată, prezbiterul, gândindu-se că trebuie să-i repartizeze pentru găzduire, le puse următoarea întrebare. Aveți cumva relații familiare? Sunteți rude? Am dorit să vă repartizăm pentru găzduire. Adresându-se prorociței, îi zise, care dintre cei doi este soțul dumitale? Intimidată prorocița, simțindu-se obligată să răspundă, întinse mâna spre bărbatul cel uscățiv și mic de statură, făcându-i recomandarea. El este soțul meu. Dar ce fel de relație aveți cu fratele acesta tânăr? Vă este rudă apropiată? Nu, răspunse prorocița, încercând o justificare nereușită. El este un frate de credință care locuiește la noi în familie. Cu ce scop ați venit să ne vizitați? Păi, să vedem ce ne va spune Domnul. Poftim, răspunse prezbiterul, oferindu-le de plină libertate să-l întrebe pe Domnul. Aplecându-se pe genunchi, a început o adevărată avalanșă de mustrări și amenințări. Suflete de bărbat, care te împotrivești Duhului Sfânt, eu, Domnul, îți vorbesc, când vei auzi zgomotul pașilor mei, trecând pe deasupra duzilor, pedeapsa este aproape. Pentru că ai disprețuit pe robii mei, vei fi pedepsit cu dezbinarea bisericii. Astăzi, chiar astăzi, zice Domnul. Fiecare cuvânt de amenințare era însoțit de niște cuvinte nedeslușite, care se revărsau printre șuierăturile, trilurile și trepidațiile fizice tot mai insistente. Când prorocul își rostea amenințările într-o limbă neînțeleasă, prorocița îl tălmăcea cu foarte multă dărnicie. Uneori, pentru 5 silabe neînțelese care le rostea prorocul, tălmăcirea putea să cuprindă o sumedenie întreagă de amenințări, după cum îi dădea ghes duhul de care era călăuzită. Pentru a elimina orice fel de confuzie, prorocița se hotărâ să facă o precizare. Ascultă, păstorule, pentru că ai fost ordinat prin voia oamenilor și n-ai fost pus prin duhul meu, am să te vărs din gura mea. Adresându-se apoi credincioșilor care au rămas în casa de rugăciune, le zise, iar pe voi care credeți în lucrările mele, în noaptea aceasta vă voi copleși cu daruri și voi turna din Duhul meu peste voi și veți face mai multe minuni decât au făcut apostolii și veți fi o biserică vie. În clipele următoare, tainele prorociei se dezlegaseră. Musafirii au fost invitați la biserică de către un dizident certat cu Dumnezeu și cu morala creștină. Musafirii aceștia voiau să facă ordine în biserică, acuzându-l pe fratele Florian, care devenise pastorul bisericii, învinuindu-l că este împotriva lucrării Duhului Sfânt. Prezbiterul, în aceea perioadă, manifesta o mai mare înțelegere pentru cei cu daruri, simpatizându-i pentru râvna pe care aceștia o aveau lipsită de pricepere, cultivând speranța că oamenii se vor maturiza, renunțând în cele din urmă a mai face hărmălaie în casa Domnului. Întâmplarea a făcut ca fratele Florian să lipsească de la biserică în seara aceea, fiind deplasat într-o altă localitate. Prorocița cu prorocul nu aveau de unde să știe că fratele Florian, despre care au fost informați că nu crede în lucrarea Duhului Sfânt, în aceea seară nu era prezent la biserică. Astfel, toate amenințările care trebuiau să le arunce asupra fratelui Florian, în raport cu informațiile care le-au primit din partea dizidentului, ei le-au aruncat asupra prezbiterului Ionel, având convingerea eronată, crezând că el este fratele Florian. Ora era târzie. După terminarea serviciului de zidire spirituală, dizidentul Felician, care le făcuse invitația să vină la biserică, i-a poftit să găzduiască la el în familie, anunțându-și apoi intenția de a face stăruință. Un număr mai restrâns de credincioși convertiți de curând, care auziseră pentru prima dată asemenea prorociri, încărcate cu tot felul de amenințări, cuprinși de curiozitate, și-au manifestat și ei dorința să meargă la stăruință. Promisiunile făcute au întrecut orice fel de așteptări. Cine n-ar fi dorit să se facă mai multe minuni decât au fost în stare să facă apostolii? Pentru o asemenea realizare se merita să stai o noapte de veghe, chiar și mai multe. Pentru că ora era târzie, prezbiterul a considerat că nu mai era cazul să-i rețină pe musafiri, gândindu-se că în ziua următoare, întâlnindu-se la biserică, vor putea discuta mai concret asupra gafelor săvârșite. Oricum, își zicea el, focul de paie se stinge foarte repede. Nu era cazul să-și facă griji. Uneori, o lecție învățată prin experiență este mai folositoare decât atunci când se învață prin teorie, fără suportul practic. Frapată de mulțimea promisiunilor făcute, precum și de curiozitatea feminină, soția prezbiterului, fiind și ea prezentă la desfășurarea descoperirilor, își exprimă dorința să meargă și ea la stăruință. Cu atât mai bine, îi zise prezbiterul, este spre folosul nostru să știm ce se petrece acolo. Stăruința s-a dezlănțuit în casa dizidentului, cu țipete și zgomote infernale. Vorbirea în limbi era secundată de tălmăcire, când prorocul, când prorocița, își proferau amenințările, având între ei o legătură a Duhului încât se depășeau cu mult aparențele. Deodată se dezlănțuise o amenințare cutremurătoare împotriva sorei Nuții, soția prezbiterului. Suflete de femeie, eu ți-am dat o trâmbiță și tu, în loc să suni din trâmbiță, ai agățat-o în cui și trâmbița ta s-a ruginit. Eu, Domnul, îți poruncesc să iei această trâmbiță ruginită și să sufli în ea cu toată puterea ta. Dacă nu te vei supune și nu vei asculta de glasul meu, eu, Domnul, am să te lovesc și vei fi pedepsită cu boala nebuniei. Acum, chiar acum, zice Domnul. Adică Doamna. Neliniștită din pricina amenințărilor profetice și obosită din pricina țipetelor infernale, Nuții începu să simtă o durere de cap chinuitoare. În jurul orelor 2 noaptea se hotărâ să se întoarcă acasă. Stăruința durase până duminică dimineața, fără să se producă vreo minune sau nici măcar să se primească vreun dar, nici măcar cel mai mic dar dintre toate cele promise, cu atâta dărnicie și atât de mult așteptate. Înainte de ora 9 dimineața, prorocița venise la biserică. Întâmplarea a făcut ca prezbiterul să fie în casa de rugăciune. Prorocița, vrând să-și impună autoritatea, apropiindu-se de el, îi zise cu asprime: „Ascultă cuvântul Domnului, eu nu răspund de cele ce se vor întâmpla în biserica aceasta. Îmi pare rău că am venit aici. Dacă nu v-aș fi iubit, aș fi plecat de la voi încă din noaptea aceasta. Pentru care motiv ai oprit lucrarea Domnului în biserică?” „Ascultă, dragă”, îi răspunse prezbiterul, „mi-ai spus că tu nu vei fi răspunzătoare de tot ce se va întâmpla în această biserică. Este foarte normal acest fapt, pentru că aici, în această biserică, ție nu ți s-a încredințat nicio slujbă. Dacă n-ai arat ogorul, dacă n-ai semănat sămânța cea bună, ostenindu-te să-l plivești la vremea potrivită, cum vei avea pretenția să-i culegi roadele? Ascultă ce-ți spun, pentru că îți vorbesc în numele adevărului pe care l-ai călcat cu nesocotință. Prorociile tale s-au dovedit mincinoase, pentru că Domnul nu ți-a încredințat această slujbă, ci tu prorocești din îndrăzneala inimii tale, trăind în înșelăciunea păcatului. Mie îmi șoptește ceva în interior că tu nu ești cinstită față de soțul tău, pe care îl porți după tine, încercând să-ți acoperi fără de legea și să-ți salvezi prestigiul. Dumnezeu, care te cunoaște foarte bine, îți va răsplăti după faptele tale. Nici pentru biserica în care ești înscrisă tu nu poți fi răspunzătoare, și cu atât mai puțin pentru celelalte biserici din țară. Câte grupuri carismatice aveți la voi în localitate?” „3, răspunse prorocița. O comunitate dizidentă, dezbinată în 3 părți. Câți membri sunteți în total?” „Suntem vreo 15, zise prorocița, coborându-și privirile, creind impresia că simte pentru prima dată sentimentul rușinii umilitoare. „Există proroci în toate 3 grupările? Dacă sunteți prorocii Domnului, pentru care motiv v-ați dezbinat?” Prorocița tânără și drăguță nu-și mai găsea răspunsul. În încheierea discuției, prezbiterul adăugă: „Dacă vreți să mai rămâneți și astăzi la biserică, din partea noastră sunteți liberi. În cazul în care vă veți hotărâ să rămâneți, eu vă rog să stați liniștiți. Gândiți-vă cu seriozitate la faptul că Dumnezeu v-a dat o lecție, făcându-vă de rușine, oferindu-vă posibilitatea să vă treziți și să vă recunoașteți rătăcirea, întrucât nici măcar una dintre toate promisiunile pe care le-ați făcut cu atâta dărnicie nu s-a dovedit împlinită.” După câteva luni, prezbiterul avea să afle din partea supraveghetorului de filială că atât prorocița cât și prorocul cu pricina au fost excluși din biserică pentru motiv de culpabilitate extraconjugală. Mai târziu se aflase de la supraveghetorul filialei că această prorociță tulburase mai multe biserici din țară, înainte de a fi pusă sub disciplină din pricina păcatelor săvârșite. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău?” Această experiență amară ulterior a fost însoțită de o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu, fiind mărturisită prin cele ce urmează. După vizita musafirilor cu pricina, în zilele următoare, pentru menținerea unității credincioșilor, prezbiterul se gândea la un studiu biblic în legătură cu profetologia. Nu era o problemă simplă și nici ușoară, pentru că pretutindeni se răspândea ideea că asemenea studii prin care să se combată profețiile false ar putea constitui un păcat împotriva Sfântului Duh, ceea ce ar fi adus o consecință iremediabilă pentru cei care ar fi păcătuit în acest fel. Numai printr-o iluminare deosebită și printr-o confirmare din partea lui Dumnezeu s-ar mai putea elimina pericolul unei confuzii într-o problemă atât de spinoasă, în care se cere înlăturarea falsului pe de-o parte, dar și recunoașterea adevărului dumnezeiesc în conformitate cu Scripturile. Această situație delicată este menționată în cuvintele Mântuitorului, aflate în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, versetele 31 și 32. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Versetul 32. Oricine va vorbi împotriva Fiului, omului, va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta și nici în veacul viitor. Adevărul acesta poate fi răstălmăcit în mintea oamenilor sub influența ispititorului în așa măsură încât de teama de a nu păcătui împotriva Duhului Sfânt, ei să fie dispuși să accepte toate lucrările falsificate pe care le fac oamenii, inclusiv lucrările diavolului, fără să mai aibă curajul să le verifice în lumina Scripturilor. Dacă încercăm să judecăm firește lucrurile lui Dumnezeu, punându-le sub semnul întrebării din punct de vedere valoric, există riscul acestei consecințe nedorite și deosebit de grave. Dacă judecăm duhovnicește prin lumina cuvântului și prin călăuzirea Duhului Sfânt, lucrările lui Dumnezeu pot fi deosebite cu ușurință de lucrările diavolului, cât și de lucrările pe care le fac oamenii prin îndrăzneala lor necugetată sau prin râvna lor, fără de pricepere. Pentru prezbiterul Ionel, din acest moment, această preocupare devenise prioritară, simțind nevoia să ceară călăuzirea din partea lui Dumnezeu. Înțelegându-se cu soția lui, s-au hotărât împreună să se roage în mod cu totul deosebit, în vederea unei călăuziri din partea Domnului. Problema se punea, dacă este cu adevărat necesar un asemenea studiu biblic și dacă se poate obține rezultatul dorit, prin care să se mențină unitatea bisericii. Întărindu-se credința în adevăratele lucrări ale lui Dumnezeu și sporindu-se vigilența în depistarea și combaterea prorociilor false și erorilor de tot felul. După prima zi de post și rugăciune, împreună cu soția, prezbiterul a primit răspunsul din partea Domnului printr-o vedenie de noapte cu reprezentare simbolică. În această vedenie i s-a arătat o clădire cu o sală foarte mare. În interiorul acesteia se aflau o mulțime de obiecte distruse, mobilier de valoare, tot felul de obiecte casnice valoroase, care erau strivite sub molozul dărâmăturilor, formând o grămadă imensă. În această vedenie de noapte apăruse prorocița. Ea era prezentă în interiorul imobilului, continuând să prorocească, proferând amenințări la adresa celor ce nu-i împărtășeau convingerile. Această imagine deplorabilă avea să oglindească starea comunității în cazul în care acestei prorocițe i s-ar fi dat libertatea să prorocească în biserică. Necăjit prezbiterul, apropiindu-se de prorociță, îi zise, te rog să te oprești. Privește dărâmăturile acestea, ele sunt rezultatul prorociilor tale pe care le faci din îndrăzneala inimii și nu din partea Domnului. În acel moment, prorocița, enervată, ridicându-se de pe genunchi, a început să-l pălmuiască, dezlănțuindu-se cu toată răutatea, continuând apoi cu amenințările în numele Domnului. Mirat de agresivitatea prorociței, simțind o putere interioară, prezbiterul îi zise cu autoritate: Dacă te-am rugat omenește și nu m-ai ascultat, acum îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să nu mai prorocești, ci să pleci din biserica aceasta. Deodată, prorocița, ridicându-se din nou de pe genunchi, a părăsit imobilul, îndreptându-se spre locuința dizidentului, care îi făcuse invitația. În clipele următoare, din văzduc se auzise o voce foarte puternică și deslușită. Era glasul Domnului. Prorocii tăi, Izraele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Ezechiel, capitolul 13, începând cu versetul 3. Șacalii sunt un fel de câini sălbatici care se ascund prin dărâmăturile caselor părăsite, hrănindu-se cu resturi de alimente, pe care le caută scormonind prin gunoaie. Capitolul 13 din Ezechiel se ocupă în întregime de situația prorocilor mincinoși, care prorocesc din duhul lor și din îndrăzneala inimii lor. Chiar și vedeniile pe care le au sunt înșelătoare. Se recomandă cititorului sau auditorului să citească cu deosebită atenție capitolul 13 din cartea profetului Ezechiel, de la versetul 1 până la versetul 23. În cea de-a doua zi de post, prezbiterul, rugându-se împreună cu soția lui, a primit un al doilea răspuns cu reprezentare simbolică. În noaptea următoare, el văzuse un agregat uriaș. Era o instalație de angrenaje care producea un zgomot infernal. Angrenajele acestea erau amplasate lângă un turn dărâmat, ce semăna prin configurație cu o construcție medievală. Se spunea printre oameni că angrenajele acestea au menirea să rezidească turnul, înlocuind manopera pentru sute și mii de oameni. Turnul acesta dărâmat avea să reprezinte turnul de veghe al profetismului vechi testamental. În vedenia de noapte apăruse imobilul dizidentului, la care s-a ținut stăruința. Bălăriile din preajma imobilului, care crescuseră la ferestre până la strașină, împiedecau pătrunderea luminii. Țipetele stridente din interiorul casei se făceau auzite de la o foarte mare distanță, creând impresia unei situații anormale. În timp ce angrenajele au fost puse în mișcare, prezbiterul a observat cu uimire că mergeau în gol, fără să execute vreo manoperă, în contrast cu ceea ce credeau oamenii. Deodată, din spațiul cosmic se auzise din nou cuvântul Domnului: Acesta este profetismul falsificat din zilele de pe urmă, care face zgomot, fără să producă vreun folos. Astfel, în cea de-a treia noapte consecutivă, el primise dezlegarea din partea Domnului într-un chip minunat. De data aceasta, în vedenia de noapte, el a văzut un câmp deschis, peste care se afla instalată o rețea electrică de înaltă tensiune. Stâlpii susținători erau foarte masivi și erau confecționați din bare metalice. Elemenții erau din porțelan masiv, iar firele conductoare atârnau prin greutatea lor, semănând cu niște frânghii elastice, având o foarte mare rezistență. La partea superioară a stâlpilor susținători erau fixate firele conductoare cu energie pozitivă prin care se transmiteau lumina și forța. Acestea aveau să reprezinte lucrarea Domnului, căci lucrarea Duhului Sfânt este lumină și putere. Aceste fire conductoare aveau să reprezinte sistemele de comunicare stabilite din partea lui Dumnezeu, pe calea revelației, pe calea inspirației și pe calea iluminării făcută de Duhul Sfânt. În imediata apropiere, la partea inferioară a firelor pozitive, se afla o altă serie de fire conductoare, care, prin scurt-circuitarea lor, produceau accidente catastrofale. Aceste fire aveau să reprezinte sistemele diabolice, prin care Lucifer, purtătorul de lumină ucigătoare, încearcă să imite lucrările lui Dumnezeu prin intermediul vrăjitorilor, ghicitorilor, magicienilor, astrologilor de toate nuanțele, care studiază științele oculte, obținând prin anumite metode și practici cunoștințe despre oameni, precum și informații, folosindu-se de ele pe calea nepermisă de Dumnezeu. La partea inferioară a rețelei se afla o altă serie de fire care stăteau suspendate, creind impresia că prin ele se transmite o forță energetică foarte mare. Aceste fire, prin structura pe care o aveau, nu erau înzestrate cu firul metalic, prin care să se poată scurge curentul, ci erau confecționate dintr-un material neconductibil. Acest nivel inferior avea să reprezinte lucrările pe care le produc oamenii prin mijloacele lor improvizate, din îndrăzneala Duhului lor, fără să dispună de vreo influență directă, nici din partea lui Dumnezeu și nici din partea spiritului luciferic. Ei se limitează în permanență doar la niște acțiuni de ordin psihologic, pe care le antrenează cu insistență, în cele mai multe cazuri, în mod inconștient. Acești oameni confundă emotivitatea provocată prin diferite metode nebiblice cu proveniență păgână cu puterea și darurile Duhului Sfânt. Această categorie inferioară cuprinde mai multe feluri de credincioși. O parte dintre aceștia, din lipsă de cunoaștere a Scripturilor, din modul greșit în care au fost îndoctrinați, ei cred cu adevărat că aceste trăiri emotive, care le creează predispoziția să aibă anumite vedenii, ori să prorocească, sunt lucrări care vin din partea lui Dumnezeu, chiar și atunci când ele se dovedesc lipsite de conținut. Pentru această categorie de credincioși, care sunt sinceri, chiar dacă sunt copii la minte în ce privește cunoașterea Scripturilor, Dumnezeu are încă multă răbdare, așteptându-i să se maturizeze. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 13, cu versetul 11, ne relatează următoarele. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. O altă parte o constituie oamenii care provoacă în mod conștient asemenea tensiuni psihologice, cum ar fi, de exemplu, stăruințele intensive cu folosirea și repetarea unor formule asemănătoare cu acestea. Sângele, sângele, spală-mă, spală-mă, botează-mă, botează-mă și alte formule care au fost introduse în practicile de stăruință nu prin doctrina fundamentală penticostală, ci prin învățăturile grupărilor dizidente. Repetându-se la infinit aceste formule prin strigăte puternice, în cele din urmă, din pricina tensiunilor emotive, oamenii scăpând controlul încep să bolborosească niște silabe nedeslușite. Apoi, rostind niște cuvinte fără de sens, ei încep să prorocească, cultivându-și convingerea că aceasta ar însemna o tălmăcire a limbii, însoțită de cunoașterea și descoperirea păcatelor pe care unii dintre credincioși le mai săvârșesc, având o atitudine incorrectă în raport cu legământul pe care l-au făcut. În momentul când s-au convertit la credință. Într-o astfel de tensiune sufletească pot să apară chiar și vedenii lipsite de conținut, ca rezultat al declanșării mecanismelor psihice tensionate până la punctul extrem. Profetul Ezechiel, în capitolul 13 cu versetul 6, ne menționează: vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor sunt mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se vor împlini cuvintele lor. În versetul 7 din același capitol: nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce eu n-am vorbit. Pentru crearea efectului psihologic, în locul stăruințelor intensive, prin repetarea unor formule care nu-și găsesc acoperire din punct de vedere textual biblic, se folosesc în cele mai multe cazuri și cântările intensive, prin care se repetă anumite formule. Efectul psihologic este identic, însă manifestările se deosebesc între ele. În asemenea cazuri, oamenii care s-au prins de vârtejul emoțiilor, scăpând controlul, încep să bată din palme, în mod cu totul involuntar. În ritmul melodiilor zgomotoase, urmate de jocuri, de țopăituri și de gesturi necontrolate ale participanților, care uneori, urmând exemplul liderilor, lasă impresia că s-au angajat în dansurile senzuale, împrumutate de la păgâni. Asemenea practici nu pot avea legătură cu Duhul Sfânt, nici cu felul de conduită a unui creștin duhovnicesc, nici cu spiritualitatea și nici cu biserica. Un astfel de efect psihologic, dacă este înfierbântat și condus cu abilitate până la punctul extrem, are darul să-i vindece pe oameni de bolile lor închipuite. Dacă aceștia sunt suficient de creduli și posedă o anumită structură sufletească ușor de influențat. Această categorie de oameni se lasă cu ușurință trântită la pământ, doar printr-o simplă atingere sau suflare a liderului semizeificat. Această metodă, fiind o combinație de practici orientale, printre care și cele hinduse, n-are nici o legătură cu Sfânta Scriptură, nici cu puterea Duhului Sfânt, nici cu mântuirea oamenilor, ci mai degrabă cu scopuri financiare. Organizatorii unor astfel de practici, ignorând scripturile, nu sunt împiedicați în succesele pe care le au în cucerirea publicului neinformat, chiar dacă aceștia recurg la metodele cele mai josnice în exploatarea financiară a credulilor, promițându-le vindecarea trupului și prosperitatea materială, fără să se pună accentul cu prioritate pe convertirea la credință, pe necesitatea mântuirii sufletului. Ei se folosesc de numele lui Isus, compromițând onoarea lui Dumnezeu prin încălcarea preceptelor biblice. Cele mai multe cazuri de vindecări și așa zise botezuri cu Duhul Sfânt, obținute prin asemenea metode, se dovedesc lipsite de valoare spirituală, pentru că viața și atitudinea oamenilor față de Dumnezeu rămâne aceeași ca și mai înainte, fără să se producă o adevărată convertire. În aceste condiții, pretenția de practicare a darurilor nu mai reprezintă altceva decât o simplă și păgubitoare aberație. Nașterea din nou nu se poate obține prin artificiul trăirilor psihologice, ci numai prin cuvântul lui Dumnezeu și prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Este pe deplin posibil ca în aceste practici să fie implicați chiar și oameni de bună credință, care cred în mod sincer în ceea ce fac, fără să conștientizeze eroarea în care trăiesc. În cazurile extreme ale acestor practici pot fi cuprinși o mulțime de pseudo-creștini, șarlatani, care lucrează prin înșelăciune, storcând profituri financiare fabuloase prin exploatarea oamenilor de bună credință. Revenind la imaginea simbolică reprezentată prin rețeaua electrică de înaltă tensiune, prezbiterul a primit nu numai dezlegarea, ci și porunca din partea Domnului să denunțe și să înlăture firele care au fost instalate în mod fraudulos, în scopul producerii de confuzie și accidente. Astfel, în clipele următoare, simțindu-se îndatorat să-și îndeplinească misiunea, el a simțit nevoia să se roage lui Dumnezeu. Părinte milostiv, cum voi reuși să demontez aceste fire, clasificându-le? Pentru firele neconductibile care au fost instalate în partea inferioară a rețelei, reprezentând efectele psihologice ale oamenilor, nu-mi fac probleme, ci cred că le voi putea demonta cu ușurință. Ceea ce mă îngrijorează însă este demontarea firelor conductoare de energie diabolică. Acestea n-au fost deconectate de la sursă, ci ele se află sub tensiune continuă. Nu-ți face griji, a fost răspunsul din partea Domnului, făcându-se precizarea. Aceste fire conductoare de energie diabolică n-au nici o putere asupra copiilor mei. Doamne, răspunse prezbiterul, eu nu mă pricep la electricitate. Nu știu de unde să încep lucrarea. Începe lucrarea de la capătul rețelei și nu te teme de niciun rău, pentru că eu te voi sfătui cum trebuie să lucrezi. Bucurându-se de promisiunea făcută prin glasul Domnului, fără să-și imagineze modul în care îl va învăța Dumnezeu, el s-a deplasat la capătul rețelei. Instalațiile uriașe împreună cu generatoarele de energie diabolică aflate la capătul rețelei, prin dimensiunile lor uriașe, creau impresia că sunt atât de rezistente și active încât nu s-ar putea produce demontarea fără riscul unei consecințe neplăcute, rezultată din acest fapt. Privindu-le cu uimire în clipele următoare, simțind o putere lăuntrică, s-a hotărât să treacă la acțiune. Urcându-se pe o scară uriașă, a reușit să ajungă până la tabloul de comandă, în care erau conectate firele rețelei aflate sub tensiune. Unde să pună mâna? Care este regula care trebuie respectată pentru evitarea pericolului? Deodată îi apăruse în imagine o tablă strălucitoare, pe care se aflau scrise mai multe grupuri de texte biblice, începând cu Cartea Genezei și sfârșind cu Apocalipsa. Fiecare grup de texte biblice se referea la o categorie de lucrări, fiind clasificate după ordinea stabilită, începând cu lucrările lui Dumnezeu, apoi cu imitațiile și lucrările diavolului, sfârșindu-se cu imitațiile făcute de către oameni prin intermediul efectelor psihologice. Această tablă strălucitoare, în care se cuprindeau cuvintele Scripturii, avea să reprezinte cartea tehnică, pe baza căreia, respectându-se regulile menționate, se putea depista fără nicio dificultate, nu numai firele conductoare, ci și sursele energetice falsificate, producătoare de confuzie și de accidente. Regula clasificării, precum și a deconectării firelor aflate sub tensiune, trebuia respectată cu mare strictețe. Pentru evitarea scurt-circuitării, fiecare piesă, componentă, trebuia să fie deconectată în așa fel încât să se evite contactul cu celelalte. Această operație se referea la faptul că mulți dintre credincioșii de bună credință pot fi șocați de prezenta lucrare, nefiind în stare să înțeleagă sensul care vizează recunoașterea deplină a darurilor Duhului Sfânt, eliminându-se doar falsurile care în vremurile din urmă s-au înmulțit peste măsură de mult. După o muncă istovitoare și plină de satisfacție, el a reușit în cele din urmă, orientându-se după cartea tehnică, reprezentând Sfânta Scriptură, să depisteze conexiunile producătoare de accidente, făcându-le clasificarea corespunzătoare după lumina adevărului biblic. Această experiență extraordinară a constituit al treilea răspuns din partea Domnului după încheierea celor 3 zile de post și rugăciune. Săptămânile următoare, câștigând o suficientă experiență pentru a ține câteva ore biblice cu biserica, privind subiectul profetologiei menționat în lucrarea prezentă, prezbiterul s-a hotărât să-și anunțe intenția nu numai de a întreține niște ore biblice la nivelul bisericilor din țară, ci chiar și pregătirea unei cărți în care să se cuprindă subiectul profetologiei, în conformitate cu ceea ce i s-a revelat din partea lui Dumnezeu. O bună parte dintre credincioșii sinceri și bine intenționați, aflând despre intenția de a se scrie o asemenea carte în care să se spună lucrurilor pe nume, și-au manifestat îngrijorarea în sensul că această carte s-ar putea să aducă prejudicii mișcărilor carismatice în general și bisericilor penticostale în special. Argumentul îngrijorării își îndreptățea întrebarea. Ce vor spune frații din bisericile baptiste și din celelalte confesiuni evanghelice dacă ni se vor descoperi carențele experimentale pe care le-am trăit cu amărăciune atâtea decenii, prin interpretarea și practicarea eronată a învățăturilor biblice? Această îngrijorare însă nu posedă greutatea valorică din punct de vedere duhovnicesc. Cine își ascunde greșelile, nu propășește. Scriind această carte, autorul n-ar dori câtuși de puțin să jignească sentimentele curate ale oamenilor de bună credință, care din lipsă de învățătură au fost induși în eroare. Dacă ne cercetăm și ne recunoaștem greșelile, Domnul ne va arăta o cale nespus mai bună. Scopul acestei lucrări este de a ne ajuta să înțelegem scripturile, încă prea puțin cunoscute de către majoritatea credincioșilor. Prin această lucrare se trage o linie de demarcație între profețiile care vin din partea lui Dumnezeu și cele false care provin din surse neidentificate de către creștinii mai puțin avizați. Nu se combate nici una din lucrările Domnului, care își păstrează valabilitatea și aplicarea practică în raport cu scripturile, ci se combat numai acele practici care produc o mulțime de necazuri în comunitățile creștine. Cei mai mulți dintre carismaticii zilelor noastre obișnuiesc să se laude, întocmind rapoarte lăudăroase în legătură cu numărul convertiților și al credincioșilor care pretind că au fost botezați cu Duhul Sfânt, expunând în vitrină o sumedenie întreagă de aspecte pozitive, fără să-și mai recunoască înfrângerile și carențele experimentale determinate de nesocotirea adevărului biblic. Autorul acestei lucrări, după o experiență de 35 de ani de pastorală, în prezent crede că nu mai are niciun motiv să se teamă de gafele copilărești ale unor carismatici entuziaști aflați la vârsta preșcolară, care se delectează cu pretinsele daruri, compromițând onoarea lui Dumnezeu. Dacă lucrurile nu își vor găsi o îndreptare urgentă după lumina scripturilor, în viitorul apropiat, nu numai carismaticii entuziaști, ci chiar și frații noștri baptiști creștini după Evanghelie sau alte confesiuni de orientare evanghelică aflați în competiție, îi vor ajunge din urmă pe cei ce și-au pierdut controlul, fiind ispitiți de alte probleme care le stârnesc interesul, ascunzându-se sub masca evlaviei. Privite însă și analizate dintr-o perspectivă mai largă, ele pot produce aceleași pagube în bisericile noastre creștine. Toate succesele de moment obținute prin artificii de ordin psihologic, toate erorile și rătăcirile îngemănate cu înfrângerile cele mai răsunătoare, nu vor avea puterea să desfințeze adevărul întemeiat pe Scripturi, prin care ni se revelează că Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. El se descopere cui vrea și se îndură de cine vrea. Lucrările Lui rămân valabile și active pentru toate viacurile, indiferent de atitudinea teologilor sau de convingerile lor doctrinare. Profetologia, cuprinsă în lucrarea de față, constituie rezultatul unei experiențe cu Dumnezeu, prin care autorul, conștientizându-și responsabilitatea, se simte îndatorat să spună lucrurilor pe nume, în afara oricărei prejudecăți omenești, sub călăuzirea strictă a Duhului Sfânt, spre folosul celor mai mulți.